Gepler adatlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji aprel hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gomşu Özbekistana sapar edýär. Türkmenistanda azyk önümlerinin gymmatlamagy dowam edýär. Bu welik maglumatlary dinläpdirdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýarmyn. Ser Sarkisyan Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesinden çekilýänligini iglan etdi. 23 aprelde Irden Ermenistanyň paýtagty Yerewanda protestler ýene dowam etdirilipdi. Protestçiler premier-ministr Ser Sarkisyan we onuň hökümeti iş başyndan çekilýänçe öz çykyşlaryny dowam etdirmegi wada berdiler. Protestler Ser Sarkisyanyň Ermenistanyň prezidenti wezipesiniň möhletiniň tamamlanmagyndan soň 17 aprelde premier-ministr wezipesine bellenmeginiň ideýany başlanypdy. 21 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ser Sarkisyany Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesine geçmegi bilen gutlapdy. Türkmenistanyň hökümeti bank kartlarynyň täze görnüşlerini hödürledi. Ýurdun resmi mediasyna görä fiziki şahslaryň hasap açmak üçin ulanylmagyna niýetlenen täze kartlaryň nuskalary döwlet başçylygyna 20 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda hödürlenipdir we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bank kartlarynyň hödürlenen görnüşleri bolan birnäçe birlik edip vitse-premierlere tapşyryk beripdir. Täze bank kartlaryna degişli has çekmejek maglumat berilmedi. Türkmen hökümetiniň bank kartlarynyň täze görnüşlerini seretmek boýunça bu çäresi türkmen banklarynyň müşterilerini Visa we MasterCard bank kartlarından ýurdun daşynda nakt pul çekmekde we tölemekde kynçylyk çekýän döwrüne gabat geldi. Şeýle-de türkmen hökümetiniň soňky maslahatynda ýurtda täze bank önümlerini ornaşdyrmak we hyzmatlaryň hilini ýokurlandyrmak we ýokary hünärli bilermenleri taýýarlamak boýunça aktiw iş geçirýänligi barada hatawat berenligi aýdyldy. Owanistanyň prezidenti ganly partlamadan soň ýurtda demokratik prosesleri togtatmazlygy wada berdi. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani Kabulyň merkezinde ses bericileri hasabyl makwunçy merkezi bolan köp adam pedaly partlamadan soň ýurdun demokratik proseslerini gowşatmajagyny aýtdy. 22 aprelde Kabulda şaýlaryň köplük bolup ýaşaýan Daşsebar Çetrawynda janynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda azyndan 57 adam wepat boldy we 119 adam yaralandy. Resmiler pidalaryň sanynyň gitdigi çökelýänligini aýdýarlar. Islam döwleti atly topar bu hüjüme özüniň jogapkärdigini Amak Täzelikler agentligi arkaly mälim etdi. Bu sünni musulman topary Owanistanyň şeýi azlygyna ýygyderli hüjüm edýär. Owanistanyň hökümeti ýetip gelýän saýlawlara taýýarlyk görüp 10 million çemesi ses berjeýini, hasabal mawçyn ýurdun dürli künjeklerinde 7000 çemesi merkezi yerleşdirdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun Milli Olimpiýa Komitetiniň baş tutany wezipesine gaýtadan saýlandy. Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň baş assambleýasynyň gatnaşyjylary öz ýolbaşçysy wezipesine prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gaýtadan saýlamak barada bir agyzdan ses berdiler diýip resmi media habar berýär. Maglumaty görä Milli Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň orunbasary, sport we ýaşlar tiýatry öňçü ministr Daýan Şulgeldiýew hem wezipesine gaýtadan saýlanypdyr. Birinji orunbasar wezipesine türkmen hökümetinde ulyma, bilime, saglygy saklaýşa we sporta gözekçilik edýän wice-premier Pürli Agymyradow bilinipdir. 1990-njy ýylda döwüt tutulup Halkara Olimpiýa Komiteti tarapyndan 1993-njy ýylda ikrar edilen Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komiteti öz öňünde ýurtda sporty ösdürmek wezipesini goýýar. Owanistanyň günbatarynda Batkhiz welaýatynda Taliban toporunyň amala aşyran hüjüminde azyndan 14 sany owan harbiýeti we polisiýa wekili wepat boldy diýip owan rehmiler aýdýarlar. Regionyň polisiýasynyň başlygynyň orunbasary Gulam Sarwar Haydariniň aýtmagyna görä 23 aprelde Ap Kamariýa trawynda owan goşununa hüjüm eden ençime gowzgalançy 9 sany eskeri öldüripdir. Şol bir wagtyň özünde de söwüşçüleriň Kadis etrawynda polisiýadan hüjümde 5 polisiýa ofitseri wepat bolupdyr. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Owan resmileri hüjümleri amala aşyrmakda Taliban toporuny guman edýärler. 22 aprelde Islam döwleti söwüşçü toporunyň janynyň geçen hüjümçisi Kabulda ses bericileri hata alýan merkeze hüjüm edip 57 adamyň ölümine sebäp boldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.